Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Já vás zdravím a vítám živě z kadaňského studia, tedy ze severozápadu Čech, z Kadaně, z královského to města. Dnešní sváteční den máme tedy 8. května roku 2018 a slavíme tedy den vítězství druhé světové války, i když kapitulace byla podepsána Německé říše až 9. Takže další zajímavé věci. Mám tady poznámku samozřejmě k tomu od Pavla Hejátka, jediného zatím zakázaného zpívajícího básníka v dnešní moderní době, totalitě. Tedy ten píše, dnes není den osvobození, až tedy po půlnoci. Přesně 9. května byla podepsána kapitulace. Neupravuji si dějiny podle tedy v úvozovkách západních to hodnot, tady má Pavel Hejátko. Takže i takto je vlastně možnost se na to dívat, cože se to tady děje na to přepisování dějin, že ano. Tak, zmíním samozřejmě důležité věci, ať už to jsou věci ohledně Pirátské strany a konce druhé světové války, ale další mnohé zajímavé věcičky, protože stále je tady co objevovat. Takže 8. Aha, já jsem tady dělal něco špatně, takže koukneme se na 8. květen. Z Wikipedie, aby jsme to měli. Takže 8. květen je 128. dnem roku podle gregoriánského kalendáře a 129. tedy v přestupném roce. Do konce roku zbývá 237 dní, aby jsme to měli tedy po pořadě. Koukneme se na ty události ohledně českých zemí, takže v roce 1394 skupina českých šlechticů vedená moravským markrabím Joštem uvěznila krále Václava IV. V roce 1850 Karel Havlíček Borovský začíná v Kutné Hoře vydávat časopis Slovan. V roce 1919 Karpatoruská ústřední národní rada vyhlásila připojení podkarpatské Rusy k Československu. V roce 1928 byla premiéra hry Voskovce a Vericha Smoking Revue v osvobozeném to divadle. No a samozřejmě v roce 1945 pražské povstání, tedy mezi povstalci a německými vojsky v Praze, bylo dohodnuto konečné příměří, tedy ne začátek pražského povstání, že ano. To jsme měli přeci tedy 5. května. No a koukneme se dále. Také v roce 1945 tankové jednotky Rudé armády osvobodily židovské ghetto a věznici gestapa v samotném Terezíně. No a o rok později, v roce 1945, byl přijatý zákon o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovu nabytí svobody Čechů a Slováků. No a v roce 1941 v noci na Benešovsku spadl takzvaný benešovský bolid s jasností 19,5 magnitury. Jeho část byla nalezena pak v dubnu 2011, tedy o nějakých 20 let později. Tak zase toto zajímavé věcičky, aby jsme se na to koukli. Já jsem chtěl ještě najít tedy, když už jsem to, počet obětí druhé světové války, aby jsme si dali zase do souvislostí, do kontextu všechno. Takže druhá světová válka byla nejkrvavějším konfliktem zatím v lidských dějinách. V tomto konfliktu bylo zabito, kolem 60 milionů lidí. Tabulka níže poskytuje přehled počtu padlých, já bych tady poznamenal zhruba 100 milionů obětí genocidy, tedy dobyvatelů konkvistadorů z Evropy na původním americkém obyvatelstvu. O této genocidě rudých indiánů, tedy původních obyvatel Severní Ameriky, se nemluví. Samozřejmě to pak šlo i na přes Střední Ameriku až do jižní. Takže o tom se tady mlčí. Tak, celkové oběti. V Československu samozřejmě během druhé světové války máme napočítáno 365 tisíc obětí, v Číně za druhou světovou válku 10 milionů obětí a můžeme postupovat dále a dále. Můžeme se kouknout i na Japonsko, samozřejmě to bylo na té druhé straně, že ano, 2 miliony 600 tisíc obětí, v Jugoslávii 1 miliona 27 tisíc obětí, Kanada, když tak 45 tisíc obětí, v Koreji bylo obětí 60 tisíc, Litva 353 tisíc, v Lotyšsku 227 a další a další a další, takže v Německu to bylo 7,5 milionu obětí, ať civilních, tak vojenských. No, Rakousko 110 tisíc obětí, v Rumunsku 841 tisíc, v Řecku 300 tisíc. No ale důležitý je Sovětský svaz, 23 milionů a 200 tisíc obětí. Za Spojené státy americké 418 a půl tisíce obětí, Spojené království Velké Británie 450 tisíc a 400 obětí zhruba a další a další a další. Když si spočítáme počty obětí slovanskýchto národů, tak se dostaneme na nějaké číslo 26 milionů obětí, které se prakticky nezmiňují, že to druhá světová válka byla převážně genocida proti slovanskému obyvatelstvu Evropy. A jenom máme samozřejmě v mainstreamu genocidu proti židovskému obyvatelstvu, tedy takzvaný holokaust s uváděnými 6 miliony počtů obětí. Celkové počty obětí se tedy odhadují opravdu na nějakých druhé světové války na 62,5 milionu obětí. Nepředstavitelné číslo prakticky. No, ale o tom, kdo, co, proč a jak, se můžete kouknout ohledně druhé světové války, kdo tam s kým kšeftoval, aby jsme jenom nehanili tedy Itálii, Japonsko, že ano, a další, španělskou část fašistickou a hlavně tedy Německo. Musíte se kouknout, nebo bylo by dobré si znovu zopakovat 10-dílný cyklus esejí Americké století očima Olivera Stouna, jenž běželo na České televizi také. Tak. Toť k tomu, abyste si to uvědomili. Takže dnes Česká televize přenášela z Vítkovského památníku položení věnců nejvyššími představiteli České republiky. Byl tam jak předseda vlády, tak samozřejmě prezident republiky a další a další a další. Takže to jste mohli vidět živě. Mám tady nějaké zkazky o tom, že televize si toho nějak moc nevšímají. Takže já tady vzpomenu jenom Hanku Benešovou, která píše: Zdravím, dnes je tedy výročí osvobození naší vlasti. Celé roky tedy dávali v televizi filmy, dokumenty k tomuto dni. Proč tedy dnes v televizním programu nic takového není? A najednou je tedy vše jinak? Najednou je Rusko zlé a Německo a USA těm lezeme do pozadí? Jaký na to máte názor? No, tak já, jelikož jsem málem zaspal dnešní vysílání, páč jsem byl na obědě, takže zkrátka musím poznamenat, že jsme po obědě sledovali ČT2 a tam samozřejmě o konci druhé světové války běží dokumentární filmy a krátké takové věci. Tak, samozřejmě je dobré si připomenout, že tedy skončila před 73 lety druhá světová válka. Je dobré si připomenout tedy obrovské množství lidí, kteří se tedy konce války nedožili. Je dobré si připomenout i ty, kteří bojovali a měli to štěstí a válku přežili a přinesli mír světu. A také je dobré si připomenout zejména vše proto, aby se toto už nikdy nemohlo opakovat. Kdo z nás si vůbec tedy umí představit, co je to prožívat válku ve skutečnosti, tedy samozřejmě nějaké hry tady, že ano, Counter-Strike a jiný bejkárny, kde si chlapci a muži hrají na vojáky ve virtuální realitě. Takže věřím, že 99% z nich by si pustilo do trenek během 5 minut nějakého skutečného útoku, maximálně 10. No ale co se tady děje opět? Musíme upozornit samozřejmě i nejenom na KDU-ČSL, jejich představitele pány Hermana, dnes už asi zas upozaděného, že ano, a další, Bělobrátka, ale také Sobotku, tedy Sobotka ze sociální demokracie, kteří se lísají sudeťákům do zadnice. A musíme si tedy připomenout i to, co se tedy děje teď. Ohledně Pirátské strany, nebo České Pirátské strany, a pan Jaroslav Doubrava, bývalý senátor, teda doufám, že mu nekřivdím, že možná ještě teď opravdu nevím, tak ten k tomu napsal toto, svůj článek. Piráti se hlásí k Henleinovi, anebo jenom ukazují svoji stupiditu? A pan Jaroslav Doubrava píše, nestačil jsem se divit, když jsem uviděl pozvánku a četl jsem, že jménem Pirátů Ústeckého kraje bych vás rád pozval na otevření SUPICE, tedy Sudetoněmeckého pirátského centra, které naleznete v ulici Pařížská v centru Ústí nad Labem. Název Sudecké pirátské centrum bych tedy, říká Jaroslav Veleba, bral 1. dubna na apríle jako fór, ale oni piráti, liberální humanisté, vstřícní všemu dobrému, to myslí skutečně vážně. Že by se v rámci multikulturalismu spojili tedy s nějakými pohrobky Henleinovců? Spíše je to hloupý pokus hraničící s debilitou, tedy pokus o nějakou originalitu. Protože to jsou liberální naivisté a moc toho nechápou, kromě politických sloganů, asi si řekli, že hele, nazveme to sudeckým centrem, vždyť jsme přece v historických Sudetech, ne? Budeme originální. Jenže tedy název centra je vizitkou jejich hlouposti. Sudety zkrátka neexistují. Byla to jenom účelová konstrukce německých nacionalistů v Čechách a na Moravě. Původní význam Sudet je geografický, jako horstva táhnoucí se na severozápadě Čech, směrem tedy k Moravské bráně. Historie se prý centrum Pirátům vysmívá, říká pan Jaroslav Doubrava. A připojuje k tomu toto. Němečtí nacionalisté označili Sudetlandem v roce 1918 samozvanou německou provincii Severní Moravy, Opavska, Orlických hor a dalších. Prostě vzhledem k tam probíhajícímu pohoří použili jeho název pro název separatistické německé, řekněme, provincie. Je snad tedy sudetská kancelář Pirátů v Ústí nad Labem výsledkem nějaké družby mezi Piráty ze Sudetlandu v Moravsko-Polském příhraničí? Němečtí nacionalisté začali Sudety užívat i jako tedy označení německy osídlených a národnostně smíšených území, tedy také v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A v roce 1938 s tímto pojmem často se označuje násilně odtržené a k Německu připojené československé území po roce 1939, ale pouze tedy do německé říše začleněné území, takzvané sudeto-německé župy, tedy Sudetengau. Což se zdaleka nevztahovalo na území, tedy běžně v češtině označované jako Sudety. Píše známá respektovaná česko-německá historička Eva Hánová v knize Sudeto-německý problém, obtížné loučení s minulostí, a to na straně 61 a 62, vydané shodou okolností ve druhém vydání právě v Ústí nad Labem. Takže si s Jaroslavem Doubravou pojďme připomenout tedy zajímavý detail. Od 15. dubna roku 1939 vstoupila v život oficiálně říšská župa Sudety, což byl tedy nějaký komediální slepenec území v oblasti Chebska, Karlovarska, Ústecka a Liberecka a také východu Čech, a do župy patřil i tedy osamocený ostrov na Moravě, kde vládní obvod sídlil v Opavě. Jednalo se tedy v Čechách i na Moravě o území při hranicích právě s Německem. Sudety jako takové tedy nikdy neexistovaly. V české lidové a politické mluvě Sudety byly používány jako označení, řekněme, pro území ohrožené německým nacionalismem a separatismem. Slova Sudety nebo Sudeto německý jsou výrazy v hantýrce nebo politických projevech, což je též specifická hantýrka. Například od označení sudetoněmecký se distancovalo v Německu i předsednictvo katolického sdružení Ackermann Gemeinde. A to už v roce 1981. Tak Jaroslav Doubrava se ptá, vizitka tedy hlouposti od Pirátů? Shrnuli pak ze strany Pirátů, se tedy jedná o vizitku jejich hlouposti, nebo, a tomu bych věřit nechtěl, služba někomu, o kom hovořil ve svých poválečných projevech prezident Edvard Beneš. Proto když dnes někdo zve na otevření sudeckého pirátského centra v Ústí nad Labem supice, je to hloupý negramot. Co máme od nositelů světlé budoucnosti a pokroku představovaného zrovna Piráty čekat, když sami ukazují, že v honbě za originalitou udělají zkrátka cokoliv. Viz tedy účast šéfa Pirátů na vítání imigrantů, přestože tvrdil, že tam přece vůbec nebyl. Přesto ho fotografie i video usvědčili. No a pro ukázku se můžete kouknout na nějaký obrázek třeba na Google, jak vypadala Pařížská ulice v Praze. Nebo dokonce 8. května roce 1945. Takže opravdu zase to tady vidíte. Já ty tady budu cvakat. Dostal k Jaroslavu Doubravovi, tedy český politik v letech 1998 až 2004 a opět od roku 2010 senátor za obvod číslo 31, právě tedy Ústí nad Labem, bývalý starosta obce Telnice, v letech 2008 až 2016 zastupitel Ústeckého kraje, člen hnutí Severočeši.cz a do roku 2010 byl členem KSČM. Takže tak toto je, abych mu tedy nekřivdil. Tak to tady máme. Takže by měl být stále ještě, myslím, pan senátor Doubrava. No, toť tedy všechno toto důležité, ale já tady samozřejmě ještě se pokusím něco najít. Takže vydržte, já vám tam něco dám. Toto.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocený s hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narození na tomto svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbývnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Ano, ano, a jdeme se tedy kouknout dále, takže já jsem samozřejmě vyštrachal v počítači odkaz právě prezidenta Edvarda Beneše. A také byste se mohli kouknout na večerní České slovo, číslo 227, jestli to čtu dobře, 20. ročníku, ze dne 22. září roku 1938, a titulní stránka Drtivé rozhodnutí pod hrozbou úplného zničení, tedy vlastní spojenci nám diktovali jako poraženým. Ultimátum, pro jaké v českých dějinách, nebo vůbec v dějinách národů, není příkladu. Všichni spojenci nám odmítli pomoc. Chamberlain s Hitlerem budou rozhodovat o osudu naší vlasti. Neklesneme, nezahyneme a nezapomeneme. Dějiny nekončí dneškem. Takže samozřejmě zrada Velké Británie, Francie a dalších spojenců. To zapříčinilo samozřejmě i okupaci takzvaných Sudet. Příčinění, tedy jak jsme to té Sudet, to německé župy, jak jsme slyšeli. No, ale teď si samozřejmě musíme připomenout odkaz prezidenta Edvarda Beneše. A nesmíme na to zapomenout, dámy a pánové. A budu to tady říkat stále. Takže, vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to je dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí s sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty považovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou čeští vlastenci v uvozovkách, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, ale snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. To by bylo pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a samozřejmě jeho spoluzakladatele Miroslava Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte tedy, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš v Praze, květnu roku 1947. K tomu není co dodat, dámy a pánové, není. Zkrátka, takhle to je, takhle to bylo a takhle to bude. A každý pomatenec a blázen, který řekne zrušit Benešovy dekrety, je vlastizrádce. A takový, který se sudetoněmeckému Landsmannschaftu jezdí klanit a nazývá jako pan Hermann drazí spoluobčané nebo přátelé, nebo jak to tam bylo, kamarádi nebo něco takového, úplně odporné. Drangnach Osten, tisíciletý pochod německé germánské říše nebo obyvatelstva na východ. A vzpomeňte si na Reinharda Heydricha, na jeho první proslov, který vedl, když byl inaugurován správcem, tedy protektorátu Čechy a Morava. Najděte si to a svým dětem toto čtěte, svým školákům, aby nebyli úplně blbí. Tak, tady to máme. Sláva a díky hrdinům, děkujeme Martinovi Zapletalovi. Jsou tady dny osvobozování od 4. května a dokonce Ostrava už 30. dubna byla osvobozena Rudou armádou, takže se můžete kouknout na krásnou mapku, kde je osvobození Rudé armády, ale samozřejmě i dalších. Rumunská vojska se podílela osvobozování České republiky. Nechci, myslím, že i jugoslávská nějaká divize tady byla. Takže zkrátka pomalu zase celý slovanský svět nás osvobozoval. Nebyla to zase jenom Rudá armáda, zase jenom Sovětský svaz, ale mnohonárodnostní síly a armáda, která nám pomohla zbavit se nacistů a fašistů. Takže si to tady můžete krásně, já vám to nazdílím už teď, to budete mít na profilu Svobodného vysílače CS na Facebooku. Je to moc krásné, takže to tady šup dáme. Hned slyšíte, jak to tady cvaknzí. Takže to tam máte. Prosím, už to tam je. A abych nelenil a zelenil, tak tento obrázek uložím. A samozřejmě picnu ho i, abyste ho měli na síti VK, ano. Abyste to tam všechno měli. Takže já to napíšu. Osvobození. Tak bychom to napsali ČSR, Československé republiky. Tak, šup, ukládám a hned vám to nazdílím takéž tedy na VK, kde samozřejmě mé jméno, nebo můj profil Martin Marcka najdete, také tam samozřejmě najdete, tedy profil Svobodného vysílače, tak abyste se na to zase mohli kouknout, ano, aby někdo neříkal, že o to byl ochuzený. Tak, O, P, kde máme osvobození, tady už to, už vám to tam dávám, už to tam máte pod mým profilem, tak a samozřejmě já to teď nazdílím, abyste to viděli i na stránkách, tedy svobodného vysílače na V kontaktě, aby jsme to měli všechno dohromady. Tak a pojďme se kouknout na nějaké důležité věcičky, co je zase dobré si připomenout. Takže Nesmrtelný pluk, ta akce, která probíhá vlastně dneska, už dnes od prakticky 10 hodin 30 minut, myslím v Karlových Varech. Něco pak bylo teď od 12 hodin 30 minuty v Praze a v dalších v Ostravě měl jít také pochod Nesmrtelného pluku, tak ten samozřejmě jde v různých datech, v různých časech a v různých místech, i tedy na různých kontinentech, protože musíme zmínit, že tedy i na americkém kontinentě USA, tedy vzpomenu, ve Spojených státech amerických, také šel průvod Nesmrtelný pluk v New Yorku, v Novém Yorku, abyste to tady měli. Takže samozřejmě se to mohli sledovat a také všichni se jich bojí, noční voci, že ano, projeli i Českou republikou, byli na Olšanských hřbitovech i jinde a dneska už by měli, myslím, přes Děčín už asi včera večer odjížděli na Berlín, takže cesta vítězství, která mapuje právě dobývání nebo osvobozování spíše od fašismu a nacismu Evropy směrem z Ruské federace, dříve samozřejmě Sovětského svazu, takže noční vlci to kopírují a jedou tam a víte samozřejmě, že zase vyvolávají kontroverze, protože nějací zase chytrolíni protestovali proti nim. No a máme tady právě Martina Dusila, který včera byl u Olšanských hřbitovů, kam přišel uvítat tedy zástupce motorkářského klubu Noční vlci z Ruské federace, samozřejmě dalších příznivců, kteří se k ním nabalí po cestě, protože cesta má nějakých 6,5 tisíce kilometrů z Moskvy do Berlína. Takže lidé si všímali stále stejných aktivistů v uvozovkách proti ruskému vlivu, píše Martin Dusil. A tak zde mám poznámku. Ti protestanti, říká Martin, proti nočním vlkům jsou pořád okolo ty samé ksichty. Tak jak to tady je, tak to podávám. Toho blba, co ho nakonec sebrala policie, už jsem viděl s vlajkou NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, na akci Ne základnám proti válce a za mír. Tam zase protestoval proti dobré věci. Viděl jsem ho s ukrajinskou vlajkou na pražském Majdanu. Toho samého jsem viděl s americkou vlajkou, jak vítal kolonu americké armády. A dnes lítal tedy po Praze u Olšanských zbrytovů proti cestě vítězství nočních vlků s vlajkou Evropské unie. Jen s českou vlajkou jsem ho ještě v životě neviděl. No a přesně takhle to je. Oni totiž jedou to, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Tak a já tady mám od Jiřího Černohorského pochod na počest hrdinům druhé světové války Nesmrtelný pluk, pochod za mír, pochod za svobodu a věčná sláva a čest rudoarmějcům. Čest a věčná sláva všem tedy hrdinům druhé světové války a to je od nás a já jsem tady někde sdílel i video, že pochodoval i v Paříži, i v Portugalsku, i kde to bylo, i v Minsku, zkrátka všude po světě se to ctí. Ale někomu to zase bude vadit, že ano. Tak takhle to tady zkrátka máme nastaveno, proto jsem říkal, čtěte aspoň ten odkaz z roku 1947 Edvarda Beneše svým dětem, aby bylo jasno, aby někdo nemohl manipulovat právě s našimi dětmi, právě z jejich historií nebo dějinami, protože když nám je přepíší, vymaží tu skutečnost, která se stala a nahradí to něčím, jakože všechno osvobodili Američané a Západ, tak se právě stanou takovéto věci, že se nebudeme stačit divit. Bohužel koukám, pomník maršála Koněva poničili vandalové, polili ho růžovou barvou, to máme na i dnes, tak se na to hned jdeme kouknout. Dnes v 11 hodin aktualizováno, takže na pražskou sochu maršála Koněva v Dejvících po 5 měsících opět zaútočili vandalové. Pro tentokrát sochu polili růžovou barvou. Případem se zabývají pražští policisté a místostarosta Prahy 6 Jan Lacina uvedl, že radnice pomník nechá vyčistit. Dopoledne jsme tedy přijali oznámení o poškození pomníku, řekla pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová. Momentálně tedy policisté vyhodnocují dostupné kamerové záznamy z nejbližšího okolí. Citujeme, maršál koně už je růžovej. Za radnici konstatuji, že ho zase vyčistíme a dáme k němu během letošního června 3 bronzové desky s českým, ruským a anglickým textem, jak to tedy bylo doopravdy, aby to na něj stále dokola nesprejovali. Uvedl na Facebooku místostarosta Prahy 6, tedy pan Jan Lacina ze starostů a nestraníků nebo nezávislých, nevím, jak se jmenují, stán, no zkrátka. Takže vandalové sochu na náměstí Interbrigády v Praze 6 poškodili již po několikáté. V listopadu roku 2014 kdosi rovněž natřel růžovou barvou od pasu dolů tuto sochu. 3 roky zpátky se na podstavci sochy objevil nápis Heil Putin s otazníkem a loni v listopadu někdo pro změnu na pomník červenou barvou napsal letopočty 1956, 1961, 1968 a 2017. Takže to tady máme, samozřejmě nic nebylo dobré, nic nebylo špatné, nic není černé ani bílé. No, ani tedy růžové, že ano. Ale na to už se musíme kouknout zase sami a diskutovat právě o tom všem, cože se to dělo. Průšvih je, který jste možná zaznamenali, pan Metnar, ministr české vlády v demisi, podepsal v Maroku dohodu mezi Evropskou unií a arabskými zeměmi o repatriaci uprchlíků, kteří tedy budou už sortováni na tedy africkém území a budou tady přerozdáváni do evropských zemí, tedy včetně Česka. Takže když někdo říká, že Tomio Okamura a rozumní a další a prezident republiky, že tady straší, tak Babišovo vláda vám krásně ukazuje, že nikdo nestrašil, jenom predikoval dopředu, cože se to stane. Ano? A ono se to děje. Tak se ptejte, jestli ano, mělo nějakou repatriační dohodu ve svém volebním programu, když jí volilo tuto stranu či hnutí tolik lidí a Andreje Babiše a jeho politiky. Zda s tímto šli do voleb. A zda se tedy svých voličů ptali, jestli toto voliči chtějí. Ale to už jsou otázky na vás, na voliče hnutí ano. Tak a musíme tedy zdůraznit ty důležité věci, takže tedy sovětská invaze z roku 1968 přinesla 107 obětí z lidu Československa. Dnes Sovětský svaz neexistuje a Rusko je to zlé EE. Invaze z hitlerovského Německa přinesla 365 tisíc obětí z lidu Československa. Sovětský svaz nás osvobodil od Německa, které nás chtělo vyhladit jako národ. Přesto se dnes Německu cpeme do zádele a Rusko je fuj. Není tady něco divného? No, na to už si zase musíte odpovědět, že ano, sami. Tak. Takže to tady je. Takže samozřejmě to tam nepodepsali jenom čeští představitelé, že ano, říkal jsem, že to bylo z Evropské unie. Takže 11 000 Afričanů přijde do Slovenska, měli by prý dostat zhruba 800 euro nějaké pobídky, dávky, takže se ptejte Slováci, důchodci, jestli to je skutečnost, jestli to bude pravda. A zda to dostávají tuto částku 800 euro potřební slovenští občané, důchodci, matky samoživitelky, lidé bez práce, lidé postižení, ať už fyzicky nebo duševně a další. Ano, toto je důležité si pořád opakovat. Zda to dostává obyvatelstvo domácí, když takovéto nehorodní sumy jsou zase přiznávány cizím. No, koukneme se o chvilinku dále. Já vám tam pustím. A tohle.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak a jdeme se kouknout i dále. Samozřejmě váleční štváči a třídíči pravdy, sortovači, musím tady samozřejmě zase zmínit, pornojandu. Jakuba Jandu z porno evropských hodnot, European Values, který se setkal se svým týmem odborníků na ruskou propagandu, tak se setkal také s PR aktivistou, placeným ze Severoatlantické aliance, generálem Petrem Pavlem. Setkali se v centru právě evropských hodnot, moc si to tam chlapci chválili a krásně k tomu psal komentáře. I tedy mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček před pár dny, aby jsme se na to podívali. A pak se samozřejmě koukneme, dneska je to tedy sváteční takové zprávy, protože samozřejmě ty události celé, které probíhají, tady ještě nemám. Tak, ale mám tady prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 8. května letošního roku na Pražském hradě na jeho žádost předsedu vlády Andreje Babiše. Máme tady projev prezidenta republiky při jmenování nových generálů na Pražském hradě, kde tedy pan prezident byl a byl tam Jiří Ovčáček, že ano? Takže pan prezident na hradě u příležitosti státního svátku dne vítězství jmenoval nové generály, to je na hrad.cz, takže se na to můžete podívat, abyste to zase celé měli a můžete se podívat i na další, ano, krásně tady máme i od Jiřího Ovčáčka, tedy osvobození českých zemí spojeneckými vojsky, takže tady je trošku jiná mapička zase, ale věrná, Ostrava je taky, tady koukám, 30. dubna označená jako osvobozená a můžete se na to podívat, jsou tady dny a ty vlny, jak se to šířilo, aby jsme to zkrátka nezapomněli, aby to tady zkrátka bylo, takže ten vítězství, no ale slyšíte to že to tady hučí, takže já to tady povypínám a jdeme se kouknouti, hned jak to přestane hučeti, na Jana Kellera. Ten včera rozhovor měl pro Parlamentní listy, nebo včera to vyšlo, tak už se nám to tady utišuje. A Jan Keller tedy říká, mě zvolili lidé z Česka a ne migranti. Až se masy Afričanů hnou, co ministr Metnar? Až nám vezmou kontrolu nad migrací, demokracii si můžeme strčit za klobouk. Rozhovor tedy jen o ochraně práv uprchlíků a migrantů pojednává nedávné usnesení tedy Evropského parlamentu. Nikde ale ani slovo o ochraně práv místního obyvatelstva, pro které usnadňování migrace či dokonce vybízení k ní představuje dlouhou řadu problémů. Tak to vysvětluje profesor Jan Keller, proč na rozdíl od Stanislava Polčáka, Jaromíra Štětiny či Miroslava Pocheho hlasoval proti jeho schválení. Cítí se povinován hájit zájmy Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří mu dali svůj hlas, a nikoli v zájmy uprchlíků nebo migrantů. Ha! Moment, Štětina, to je ten, který byl u fašonského batalionu soukromého Azov na Ukrajině a další, že ano, Poche, ten byl, myslím se, koukněte na Máme slovo, máte slovo, pardon, o referendu, je to někdy z půlky nebo konce března, najdete to v archivu České televize, výživné, co tento pán Poche dokáže vypustit ze svých úst, jak je arrogantní na své oponenty, diskuzní, jak byl arrogantní na toho mojho Okamuru. Doufám, že to je on, že takové nějaké jméno tam bylo. Takže podívejte se na to, jak jsem u toho zpracovával noční zprávy, které najdete na najvíc.info.cz a také na našem tedy zpravodajském streamu SV24 po 18. hodině tam budou ty aktuální zprávy, žel bohu, načítá se to tam dvakrát denně v 6 hodin večer nebo v 18 hodin večer a pak ve 3 hodiny ráno, takže pokud to nestihnu do 3 dodělat v noci, tak to tam máte až druhý den večer, no, s denním zpožděním nedá se nic zkrátka dělat. Jsem jenom člověk, musím taky někdy spát. No ale pojďme se kouknout na toho Jana Kellera a na to důležité, protože tady všechno jde stranou, tady se můžeme vykašlat na nějakou ekonomiku, cenu ropy Brent a cenu ropy WTI a další. Tady se můžeme vykašlat na petrodolar, tady je ohrožení přímo naší budoucnosti a i naší přítomnosti. Tak tedy otázka. Jako jeden z pouhých 7 českých europoslanců jste při hlasování usnesení Evropského parlamentu k pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících hlasoval proti. Proč jste se tak rozhodl? A Jan Keller k tomu tedy říká. Všechny podobné dokumenty hovoří tedy jen o ochraně práv uprchlíků a migrantů. Nikde není ani slovo o nějaké ochraně práv místního obyvatelstva, pro které tedy usnadňování migrace či dokonce vybízení k ní představuje dlouhou řadu problémů. Od laciné konkurence na trhu práce přes nutnost skládat se na sociální dávky pro ty, kteří nepracují, až po problémy s kriminalitou migrantů, které jsou většinou politiků a médií programově přehlíženy. Já jsem byl zvolen tedy do Evropského parlamentu za Čechy, Moraváky a Slezany, kteří mi dali svůj hlas. Nebyl jsem do něj zvolen ani za uprchlíky, ani za migranty. Hájím zájmy těch, kdo mne zvolili. Není v tom žádný politický kalkul. Za necelých 14 měsíců se v Bruselu definitivně končím a už tam nikdy nebude kandidovat, říká Jan Keller. No a další otázka zněla. I když to usnesení podle vás chrání jen migranty a na místní obyvatelstvo se zapomíná, 9 českých europoslanců v čele se Stanislavem Polčákem či budoucím ministrem zahraničí Miroslavem Pochem hlasovali pro. Co mělo být záměrem tohoto dokumentu a v čem je tak důležitý, že se o něm v této podobě muselo na půdě Evropského parlamentu vůbec hlasovat? A Jan Keller k tomu říká, oficiálně má podpora migračních toků pomoci tedy při, tak to je nazváno, při dosahování udržitelného rozvoje a inkluzivního růstu a také ve snížení nerovnosti v jednotlivých státech a mezi nimi. Jako sociolog tedy vím, že je to naprostý nesmysl. Skutečným cílem podobných dokumentů je zbavit národní státy kontroly nad tím, kdo bude jejich územím procházet, nebo zemí procházet, a kdo se v ní zase usadí. Státy tak nebudou moci ovlivňovat složení své vlastní populace, čímž přijdou o poslední zbytky ještě nějaké suverenity. Nadále pak o nich budou rozhodovat už jen ti, kdo budou řídit migrační toky. Nevím přesně, kdo to bude. Vím jen to, že nebude nikým volený. Všechny ty řeči o demokracii si tak můžeme strčit za klobouk. No a já tady mám anketu. Schvalujete vyjádření Miloše Zemana, prezidenta republiky, na téma novičok, učiněné dne 3. května na TV Barrandov. Takže schvalujete ho, nebo ano, nebo ne. Takže já tady dám, nejsem robot. Odešlu, ano. Tak. Hlasovalo 12 335 lidí teď, protože jsem hlasoval já a nově se to aktualizovalo, 88% z těch 12 335 souhlasí s vyjádřením prezidenta Miloše Zemana ohledně toho novičoku na TV Barrandov, 12% nesouhlasí. Tak, no a aby jsme se koukli na ty naše lumpy, kteří jsou placeni z evropských peněz, potažmo i našich, ale jsou tak dobře placeni, že mají lepší platy kolikrát než kdejaký předseda vlády či prezident evropských zemí, tak se koukneme na hlasování Evropského parlamentu z 18. dubna letošního roku 2018. Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN, řízené migraci a o uprchlících. Takže pro byla Dita Charanzová z ANO, to máte za to, že jste ji volili. Marta Dlabajová z ANO, ta byla také pro. Proti byl pan Keller z ČSSD. Pavel Pot se zdržel hlasování, dal bych ti přes ruce. Miroslav Poche z ČSSD, ten byl pro. Olga Sehnalová z ČSSD se zdržela hlasování, taky by dostala přes ruce, protože to je srabárna, pokud tam jsou a nehlasují. Pavel Svoboda, nepřítomen z KDU-ČSL, ale Tomášek Zdechovský, pozor, a Michala Šojdrova byli proti. Petr Ježek a Pavel Telička za nezávislí byli pro. Evžen Tošenovský z ODSky a Jan Zahradil z ODSky byli proti. Stanislav Poučák za STAN byl pro. Jiří Pejn za Stranu svobodných občanů byl proti. A za TOP 09 a Starosty Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil a Jaromír Štětina byli pro. Tak tady to máte. Hele, já to s těma lumpama dojedu až do konce. Lze to dát do přímé souvislosti s globálním kompaktem pro migraci, o němž se zatím jedná na diplomatické úrovni a oficiálně by měl být předložen tedy k podpisu členským státům OSN na valném shromáždění v září 2018 a Jan Keller k tomu říká ano. Proces, o kterém mluvím, je pojištěn více způsoby. Úředníci, kteří o nich jednají, zůstanou navždy beztrestní. Právě tak, jako všichni ti úředníci, kteří jsou u nás podepsáni pod kauzou Ostravsko-Karvinských dolů. Tak, další otázka. Stejným směrem tedy míří i politická deklarace a akční plán euroafrického dialogu o migraci a rozvoji pro roky 2018 a 2020, který jménem České republiky podepsal v Marrakeši, tedy v Maroku a v marocké Marrakeši, ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Tento dokument v mnoha bodech vyjadřuje podporu legální migraci Afričanů do Evropské unie. Co si to o tomto kroku českého ministra myslíte? A neměl by zachovat se podobně, řekněme, jako maďarský ministr zahraničí, který jako jediný deklaraci tedy nepodepsal, tak vidíte, že to jde. Není to povinné, jenomže samozřejmě o Maďarsku a hlavně Viktoru Orbánovi se mluví, že že jo, protože nechce ty migranty a furt si dělá svoje a tak dále. Takže tady to máte. No jo, ve vládě Andreje Babiše, ale já jsem chtěl zjistit, co to tento pán, co to vůbec je. Ten Metnar, co on má jako co, v čem on je, to je vznikající vláda Andreje Babiše. Co to nic takového nevidím. Jo, BOS, bezpečnost, odpovědnost, solidarita, ale on asi není politicky angažovaný, nestraník, no, no dobře. Tak je tedy nestraný tento páneček. Jú, tak a jdeme dále. A Jan Keller samozřejmě o tom říká. Jde tedy o dokument, který má usnadnit migraci z Afriky v situaci, kdy žádný stát nemá dostatečně funkční nástroje, dokonce ani na to, aby ze svého území dostal pryč ty migranty, kteří jsou pro něj nežádoucí. Během několika dekád bude pouze v Nigérii žít tolik obyvatel, kolik má dnes celá Evropská unie, tedy 500 miliardy. A to poznamenávám já, abyste to měli. Ten, kdo podepisuje podobné dokumenty, by se měl zároveň postarat o to, aby se Češi mohli stejně hladce přestěhovat do Nigérie, až u nás bude Nigérijců plno. Mluvím tedy s určitou nadsázkou, ale moc nepřeháním. Rád bych věděl, za co bude zodpovídat Lubomír Metnar, až se ty masy dají do pohybu a co si na něm potom vezmeme. To, co se dnes děje, je obyčejná podpora organizované nezodpovědnosti. Kde jsou dnes politici, kteří v roce 1995 podepsali podobné dokumenty v Madridu? No, správná otázka. Ale ono už to není moc dlouhé, takže to dojedeme celé. A otázka z parlamentních listů také byla, čím si vysvětlujete skutečnost, že premiér v demisi Andrej Babiš v duchu většinového mínění českých občanů vystupuje proti té podobě migrace, které jsme v Evropě už 3 roky svědky, ale ministr jeho vlády jde de facto proti jim prezentovanému postoji? A pan Keller na to říká, ministr Babišovy vlády by si nemohl dovolit učinit nic, k čemu by neměl povolení od premiéra Babiše. Zbytek si domyslete sami, příliš kombinačních schopností na to ale nepotřebujete. A já tady uvedu poslední věc, mohou tedy do poslední otázku, mohou zmíněné usnesení Evropského parlamentu i nezávazná deklarace z Marrakeše nějakým závažným způsobem posunout přístup Evropské unie k řešení migrace? A Jan Keller k tomu říká, nikde není psáno, že závažná deklarace se nemůže počase stát deklarací závaznou. Závazná, závaznou, nezávazná, závaznou. Ale i kdyby zůstala takzvaně nezávazná, vytváří to tlak na představitele států, kteří mají vůči masové migraci výhrady a posiluje to zase ty, kteří by je chtěli za její výhrady trestat. Ti, kdo nezávazné deklarace podepisují, to ale velice dobře vědí. Takže říkám parlamentnilisty.cz, článek Jan Keller, stačí. Máte to když tak v sekci Arena, rozhovory a ze včerejšího data. 4 minuty před 20. hodinou, tedy 19.56 to tam bylo dáno. Ano, dámy a pánové, zkrátka, nesedejte na politikům. Vidíte to tady? Musím to okomentovat. Nemám to dělat a jsem za to chválený, že to většinou nedělám, ale tohle to zkrátka nejde. Co je psáno už v Bibli? Podle ovoce poznáte stromy, podle ovoce poznáte je. A vlky v rouše beránčím. Teď to samozřejmě parafrázuji, protože Bibli jsem v životě nečet. Jako celou se přiznám. Možná moje chyba, možná ne. Ale zkrátka, mluvit a říkat do médií a ovečkám předvolební kampani a v diskuzních klubech a v diskuzních pořadech něco a dělat úplně něco jiného, i když jsem jakože nestraník ve vládě Andreje Babiše v demisi, je to, na co se musíme dívat. Na to, co dělá Andrej Babiš, co dělá jeho Agrofert, i když ve svěřeneckém fondu, na to, co dělají jeho ministři a na to, co dělají a hlavně na to, co dělají jeho lidé a co dělá on sám. A pak je tento člověk nevolitelný, ať se za něj staví většina národa. Nebo většina těch, většina těch, kteří k volbám šli a nějak právoplatně hlasovali. Tak, získal něco přes 30%, že ano. Takže na to se prosím vás dívejte. Co dělají tito lidé, ne co říkají. To je úplně jedno, protože oni vám něco řeknou, jenom aby vám namazali med kolem úst, abyste si řekli, jo, on s nima zatočí s tím Kalouskem a tam s tím Zešvancem Bergem a ta i s těma nezatočí s nikým. on má svůj plán, svý noty, byl také ve Spojených státech amerických, také jako předtím Sobotka, pro notičky z Ameriky a jede čistě v tendencích globálu. To si prosím vás uvědomte, zapomeňte na nějaké západ-východ, na nějaké Amerika-Rusko, protože globální síly to tady vedou. Tak. No a my se teď koukneme trošku do další věci, koukneme se na pořad. Nazval jsem to tak, jak je to nazváno v časopise Zemavé, který, že města se stávají věznicemi, nebo super věznicemi. A koukneme se na první část, na to bydlení města jako super věznice, ale